ილია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ლია ციციგური გესაუბრებით. დღეს გალერეაში სტუმრად ერთი ქართული ფილმი მოვიპატიჟე. დღეს და ერთი კვირის შემდეგაც ფილმი იქნება ჩვენი მთავარი სტუმარი. ფილმი ქართულ გალობაზე, გალობლებზე, ფილმი გალობის რაინდებზე. მთავარი სტუმარი მეთქი ბამბულ მიუხედავად ჩემი უდიდესი პატივისცემისა მისი შემქმნელების მიმართ. მათგან სამნი არიან დღეს ჩემთან სტუმრად სტუდიაში. ფილმის რეჟისორი ქალბატონი ნანა ჯანელიძე, კომპოზიტორი მიშა მდინარაძე და ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მიშიკო ჯავახიშვილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ შემოქმედებით საქმიანობაზე ვისაუბრებთ. ყველაზე საინტერესოს, ტკივილიანს, ამაფორიაქებელს და დამაფიქრებელს კი ფილმი გვეტყვის.
ნანა, ჯერეს ერთი შენ გეტყვი, რომ ძალიან მეხარია კიდე, რომ გმასპინძლობ. ეხლა ეს ორი ახალგაზრდა ძალიან მეხარია პირველად ხართ ჩემთან სტუმრად და მოგესალმებით ყველა სერსად და ჩვენ რადიო მსახიობზე. ესე იგი, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ფილმზე „გალობის რაინდები“. მითხარით, როგორ მოგწონთ თქვენი ფილმი? ცოტა უხერხული კითხვა, მაგრამ მითხარით, როგორ მოგწონთ. ეს ფილმი ის არის, რაც გინდოდათ, რომ ყოფილიყო, როგორიც წარმოდგენილი ჰქონდათ ისეთი, თუ მოგწონთ?
მე ვფიქრობ, რომ აღარ ვიცი, რას შევცვლიდი, რომ უკეთესი იყოს.
აჰა.
ანუ ვცდილობ, რომ რაღაცას მივახცე ისეც, რომ არ შემცხოს მისი ყურება და გონი ხა იმას მივახცე, რომ არ მცხვენია. და გონია, რომ აი ძალიან უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ეს არის ფილმი, რომელიც აუცილებლად უნდა აქ გაჟღერდეს. ეს არ არის საფესტივალო ფილმი. ყველა რეჟისორი ხო ოცნებობს, რომ სადღაც გავიდეს მისი ფილმი უცხოეთში და იქ რაღაცა. მე ვიცი, რომ არ არის ასეთი. ეს არის ქართველებისთვის, საქართველოში მაცხოვრებელი ხალხისთვის გადაღებული ფილმი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ნახონ და იფიქრონ ამაზე განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა. იმიტომ რომ იქ არის ისეთი გარდაგალობის, ანუ რომელიც ვიცით, რომ ყველას უნდა გვიყვარდეს და უფრთხილდებოდეს, იქ არის ისეთი ზნეობრივი მაგალითი ორი ადამიანისა, რომელსაც მე სულ შემთხვევას ვეკითხები, რომ აი ამას მე შევძლებდი და გავაკეთებდი თუ ვერა. და ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ბავშვს უნდა ქონდეს დიდი იდეალი, აი რომ დაინახოს 14 ასაკში ვიღაცამ გადადო თავი და ჩაწერა 5532 საგალობელი, მიხოთ იმისა, რომ ის ცხოვრობდა მშვენივრად მილანში და არაჩვეულებრივი კომფორტული იყო მისი ცხოვრება და კარიერა და გადადო ყველაფერი, რომ ეს გაეკეთებინა. აი როცა მას ნახავ 14-15 წლის ასაკში, შეიძლება 30-40 რომ დაგიდგება, იგივე გააკეთო.
ეხლა უნდა მეთქვა, ნანა, 14 და 15 წლის კი არა, ხანდაზმულებისთვისაც ძალიან საინტერესო და ისევ სამაგალითო ფილმია ის, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ამბობ. ეხლა მოდი მიშიკოს ვკითხავ. ჯერ პატარა მიშიკოს და მერე მიშას. მითხარი ეხლა, როგორ გახდი 16-მე ავსარებელი, ხო? ესტატე კერესელიძე.
გეტყვით თავიდან იმას, რომ ალბათ ყველა სახეობისთვის ეს როლი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ის გამოცდილი იქნება ამ საქმეში თუ არ იქნება, მე მგონი ყოველთვის სირთულეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ შეასრულო ადამიანის როლი, რომელმაც გადადო სამშობლოსთვის თავი და საქმისთვის, რომელიც ძალიან რთული იყო იმ პერიოდში, რაც ამ ორმა ადამიანმა გააკეთა, და შემდეგ ადამიანის განსახიერება, რომელიც შემდგომში გახლოს წმინდანი. ძალიან რთული იყო, იყო ძალიან საპასუხისმგებლო ფიქრი იმაზე, თუ როგორ მოიქცეოდა კონკრეტულ ვითარებაში ეს ადამიანი, როგორ გაივლიდა, როგორ გაივლიდა ახალგაზრდობაში, როგორ გაივლიდა ასაკში, როგორ დაწერდა ნოუტს, თუ ეს ყველაფერი კადრებში შეესწულია. ამაზე ფიქრი, საინტერესო და რა თქმა უნდა ძალიან რთული. რა შეიძლება რამ უნდა ამან ძალიან ბევრი მომცა, ამიტომ რომ მე თვითონ დიდი ხანია ჩემ ბავშვობიდან ამ საქმით ვარას თქო დაკავებული, ჩემი პროფესია ქართული სიმღერა და ქართული გალობა და ძალიან ბევრი ცხოვრებისეული ისეთი დეტალი დავინახე ამ ადამიანებში და საერთოდ ამ ფილმში ყველა ადამიანი ისე არის გამოყვანილი და დახატული ფაქტიურად რომ რთულია ისე შეხედო ამას უბრალოდ შეხედო და შემდეგ გაიარო და გააკეთო შენი საქმე. ძალიან ბევრი მომცა ნამდვილად.
ნანა, როგორ შეარჩია მიშიკო ამ როლისთვის?
იცით რა, არავინც არ ვეცებდი, უცებ მივხვდეს ნეღოს მიშო და გათავდა. აი რაღაცა თავისთავად მოვიდა. ჩემ სპექტაკლში მღეროდა, ახლო ურთიერთობა მქონდა და როგორ მოხდა მეც არ ვიცი. რაღაც ეს ესტატიკერესელდეს რო შეხედა, ისეთი უჩვეულოა, ისეთი თითქოს არც დადეს მიწაზე, ცოტა რაღაცა ზევით არის.
ესკას.
და მიშოსაც რაღაცა ესეთი აქსიმირით არის დაჭიმული და საერთოდ ზევით არის და სადღაც შევხვდით ერთმანეთს. უცეთ რომ მიშო შენ ეს ნაითამაშ. აი ეს ერთმანეთს ავწდეს.
და საერთოდ სხვა ისინი, სახეობები. ესენიც დაახლოებით ესე?
იქ ფაქტურად არის მიშო, რომელიც განასახიერებს ესტატე კერესელიძეს და ფილმონკოვიც, რომელიც არის ზურა გეწაძე და რომელსაც ძალიან ვემადლიერები, მე მგონი ძალიან ზუსტად რაღაც განასახიერეს ხმაურიანი, ნამდვილი ოპერის პერსონაჟი, ემოციური, დიდი, დაბალი ხმით, დახვეწილი და საყვარელი და ამავე დროს ესე როგორ გატეხა მე ბეთმა და ზურაც რაღაცა აღმოჩენა იყო. მე ვერ გეტყვით, რომ ბევრი მსახიობი მოვიდა სინჯებზე. ფაქტურად პირდაპირ მიშო და ზურა პირდაპირ გამოცხადდნენ და ჩაჭდნენ.
ასე ვფიქრობდი ახლა, იცი? რა თქმა უნდა, სასურველი იქნებოდა ახლა. სცენარისტი ყოფილიყო ალბათ.
ეს იდეაც და თვითონ სცენარიც ეკუთვნის თემურ ჭკუასელს და რასაკვირველია, ალბათ მის გარდა სხვას არც არავის არ უნდა ეკუთვნოდეს, იმიტომ რომ ეს არის ქართული ხმების დამფუძნებელი ერთ-ერთი მაგისტრი მამა ანსამბლის ინტელექტი, მწერალი და როდესაც მომიტანა სცენარი, ცდილობის გამო ვუთხარი, რომ კარგით წავიკითხავ თქვენ და ნამდვილად ავფიქრობდი იმის საკითხოს და საერთოდ დაინტერესებას.
რატო?
უშ, კიდევ ერთი სცენარი. არ მიყვარს, რაღაცა ვერ ვკითხულობ ამ სცენარებს. აი ეს ცდილობის გამო დავიწყე კითხვა 20 წუთში, თავიდან ბოლომდე წავიკითხე და 25 წუთში დავრეკე და ვუთხარი, ჩქა რა უნდა გადავიხოთ. იმიტომ რომ არაჩულებრი იყო, მე არ ვიცოდი ეს ფაქტები, მე არ ვიცნობდი ეგ თემა კერესო, საერთოდ არ ვიცნობდი. აი ფილმი ხურძე რა საკვირველი გაგებული მქონდა, მაგრამ არა როგორც გალობების ჩამწერი, არამედ როგორც დიდი მომღერალი ოპერის, რომელმაც პირველმა მიიღო ევროპული განათლება. თორე ეს რომ მან თავის ცხოვრება გადადო და ამდენი საგალობელი წავიდა გურიაში, დაჭდა იქ და ამდენი საგალობელი
რამიატოვა. რამიატოვა როგორი კარიერა.
წერვალზე და არბიცოდი და ესტეტიკესელიძე ჩემთან სამწუხარო და სამართლოს საერთოდ გამეგო. მაგრამ
მე ამიტომ გეუბნები რომ ამბობ 14-15 წლის კი არა. აი შენ არიცოდი და ახლა
მე ვიცოდი ხო
რამდენ მარიცის და უნდა იცოდეს აუცილებლად
და მინდა გითხრათ რომ ახლა გალობლებთანაც ხო გქონდა ჩვენ მე როცა ვარჩევდით გალობლებმაც ბევრ მარიცის რა ქნა მან რა
ბევრ მარიცი
ჩაიდინა იმიტომ ხო საიდან და იცოდნენ მეორე ხო ვიცით ეს მისი ხელნაწერი ანუ რაც მან თვითონ თავისი ცხოვრება აღწერა ხელნაწერთა ინსტიტუტში ინახებოდა როგორც ხელნაწერი და 2-3 წლის წინ ილია თავბერიძე, მასას დიდი მადლობა, გამოსცა ეს ხელნაწერი და გამომზეურა მისი ცხოვრება. არავინ არ იცოდა მას რა გადახდა, რომ ეს გადაერჩინა, რომ ბოლოს რკინის ყუთებში ჩაალაგა 40 ტომი და მიწაში ჩაფლა
ეს კადრები პირდაპირ. არ ვიცი რა, რომ დარბის ამ წვიმაში და რომ აფარებს ნაჭრებს იმ ყუთებს და ეს სიტყვით როგორი წამებაა და წვალება და მე მგონი როცა მსმენელები რადიოთი მოისმენენ ამ ფილმს, ეს მაქვს დღეს გადაწყვეტილი, უნდა მოვასმენინო, მერე ნახვის სურვილი გაუჩნდება და რა თქმა უნდა, რომ ნახავენ კადრებით უფრო გაძლიერდება, მაგრამ ტექსტი იმდენად სავსეა, იმდენად დატვირთულია, აი ამ ყველაფრით თავგადასავლით ამ ჩვენი საგალობლების გადარჩენის თავგადასავლით, რომ ესეც კი საკმარისი იქნება, მაგრამ ფილმი რა თქმა უნდა მერე უნდა ნახო. ალბათ რამდენ სილაპარაკებდა თემური ამ თავის სცენარზე, მაგრამ ეს რაც ვთქვით, მადლობა უთხრათ მას
ამ
სცენარისტვის და ეხლა მივდივარ კომპოზიტორთან.
მიღარით ფუნქცია ამ ფილმში კომპოზიტორის?
ცით რა, ძალიან რთული ამოცანა თავისთავად იყო და მე და ნანა ძალიან ბევრს ლაპარაკობდით, ბევრს ვჩელობდით და ძალიან დიდი ანალიზის შედეგად მივიღეთ ისაც მივიღეთ რატო. Პირველი იმიტომ რომ საუბარი იყო ხელოვნებაზე, რომლის მაღლაც ჩემთვის არაფერი დგას.
გალობაზე,
გალობაზე მაქვს საუბარი. ქართულ სამუსიკო ხელოვნებაში ის შემიძლია სრულად ერთაზროვნო თქვა, რომ არის აბსოლუტური მწვერვალი, არა მარტო ქართული ხელოვნების. ამიტომ ნანას ცოტა არ ვეთანხმები იმაში, რომ ეს არის მარტო ქართული კინო. Мы ვფიქრობ, რომ ეს პირიქით სწორედ არის მსოფლიო კინო, იმიტომ რომ ის ეძღვნება იმ ხელოვნებას, რომელსაც იცავს UNESCO, მსოფლიო კულტურის საგანძურს, და ამიტომ რომ არა ეს ორი ადამიანი, მსოფლიო კარგავდა ინტელექტის და ინტელექტუალური აზროვნების უზარმაზარ მონაპოვარს. Мы ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, ხვალ ინდური მუსიკის ნაწილი რო დაიკარგოს, ისე დაიკარგება ჩემთვის, ისე დამაკლდება მე, ალბათ როგორც ნებისმიერ ინდოელს. ამიტომ აქ უფრო კოსმოპოლიტურ კარგი გაგებით ფაქტორებზე საუბარ. თავისთავად ფილმი და ყველაზე მეტად რაც მომწონს ჟანრობრივად პრაქტიკულად, ეს არის ძალიან ცეც საინტერესო ნოვაცია ქართულ კინოში, როდესაც ისეთი მხატვრული დოკუმენტური ძალიან რთული ფორმა აირჩია ნანამ და გააკეთა გადასარევად ეს ყველაფერი. ისე ექნებოდა ძალიან ძიმეთ საყურებელი ფილმი, იმიტომ რომ დოკუმენტალურად ამ ყველაფრის აღქმა, მე რომლისთვისაც ეს გარკვეულ პროფესიულ ინტერესს წარმოადგენს გარდა მხატვრული ღირებულებისა, ჩემთვისაც კი ექნებოდა ძალიან რთული. აი ნანა მოახერხა ის, რომ ეს ფილმი გახდა საყოველთაოდ ყველა ნებისმიერი პლასტის საზოგადოებისთვის
სიამოვნებით
სამზადო. ეს არის აბსოლუტურად ყველასთვის მისაღები. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი მიღწევა ნანასი როგორც რეჟისორისა ამ შემთხვევაში. ეხა რა შეეხება მუსიკას, ну, албат небесмиери ადამიანისთვის გასაგებია, რომ ეს არის უზარმაზარი პასუხისმგებლობა. როდესაც
აი, გახსოვს რომ ვამბობთ საგუნდო მინდა რომ დაწერილიყო ახალი საგალობელი. ეხა მგალობლების შიშით მე ვამბობ, ეს არის საგალობელი, ეს არის საგუნდო სიმღერა.
ხო, არა, ესეც არის ალბათ. ესეც არის ალბათ.
აი, ძიმის გვერდზე რო ჟღერს.
თუმცა ძალიან რთულია ამ გადასარევი საგალობლების
გვერდზე არის შენიერა.
შენი მუსიკა, ხო?
რომ აჭრელებული იყო ხო ფილმი ეს?
ყველაზე დიდი სირთულე ეს იყო, იმიტომ რომ ჟღერს საგალობელი, მე რაღაც მომჩი
ჟღერს.
ამიტომ ავიღე ჩემთვის შინაგანად რაღაც ესეთი გეზი. გარდა იმისა, რომ ამ ფილმში არის მოთხრობილი საგალობლის გადარჩენის ისტორია, აქ არის ძალიან საინტერესოდ მოყოლილი ამ ორი ადამიანის ცხოვრება და მათი პიროვნული ტრაგედიები თუ
პირიქით გამარჯვებები,
არის ალბათ უფრო გამარჯვებები, იმიტომ რომ როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ფილიმონმა დატოვა იტალია და ის ამოვიდა, არც არაფერი არ მოხდა. გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანმა გააკეთა ალბათ იმ დონის საქმე, რომელსაც საუკუნეები კიდე შეიძლება ვერ შეეჭიდოს ძალიან
და ეს როგორ უნდა იმოქმედოს ამან ყველა?
ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არჩევანის მომენტში ალბათ
სწორი არჩევანი
სტუნება ადამიანისთვის შეიძლება ყოფილიყო და დარჩენილიყო, მაგრამ აი სწორედ აქ არის და აქ ვარ ყოველთვის ყველაზე უფრო მორწმუნე, როდესაც ადამიანები ესეთ გზას ირჩევენ ხოლმე. ალბათ აქ ხდება რაღაცა ისეთი ზებუნებრივი, რაც ადამიანს გაიძულებს, რომ წამოხვიდე უზურგეთში და დატოვო.
და ილანი და როგორ ამთავრებ ბოლოს სიცოცხლეს, ის კადრი მახსოვს, ბილიკზე რომ მიდის ეს
ხრებში
მოხრილი, არ ვიცი, ესე მომდიოდა და ღაღობთ.
გარდაიცვალა აბსოლუტურ სიღატაკეში,
მარტობე.
სულიად უპოვარია, არაფრის მქონე
და ბედნიერი მე მგონი
მაინც. მაი აუცილებლად. აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა გააკეთა ძალიან დიდი საქმე. ამიტომ აი ჩემი მუსიკალური ხაზი სწორედ გაყვა ამ ადამიანების ცხოვრებას და არა გალობის ისტორიას,
იმიტომ რომ ამიტომ უზუსტესი იყო ეს
ერთერთი. იქ ყველაფერი ისედაც სრულ ყოფილზე, სრულ ყოფილი და ნათელი იყო.
ბედნიერება მხდა წევად, რომ ჩემი გადაცემების ხმის რეჟისორები კომპოზიტორები იყვნენ. ზურამ ჟავია იყო აქამდე და ეხა გორა გაჩიჩილაძე და ჩვენ ერთად ვისმენდით ამ ჩანაწერს, ფონოგრამას ვისმენდით და აღფრთოვანებული იყო ყველაფრით.
ეს ფილმი ქართული საგალობლის გადარჩენის რთულ და ხიფათიან ამბავს მოგვითხრობს. ცხოვრება არჩევას ყველას სთავაზობს. გზას ისტორიისკენ ერთეულები ირჩევენ.
ის საინტერესო ამბავი, რომელიც უნდა მოგითხროთ, აი აქ ანჩისხატის ეკლესიაში 1878 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. მაშინ ყველაფერი ცოტა სხვაგვარად გამოიყურებოდა. ბაზილიკას თავზე რუსული გუმბათი ედგა და პატარა მინაშენიც ჰქონდა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის ის, რაც აქ მოხდება, უნდა შესრულდეს ქართული საგალობლები, რომლებიც 60 წელზე მეტი აკრძალული იყო. მაშასე 1878 წლის სექტემბერია. ტაძარი ცნობის მოყარე ხალხითაა სავსე. დღეს აქ გურიიდან ჩამოსული მგალობლები და კარბელაშვილები იგალობებიან.
ხანდაზმულებს ჯერ კიდევ ახსოვთ მშობლიური ჰანგი. ახალგაზრდებს კი არც მოუსმენიათ.
მარჯვნივ კარბელაშვილები არიან მგალობელთა ცნობილი საგვარეულო. ოლიევკტოსი, ვასი, პეტრე და ანდრია მათ აღმოსავლეთ საქართველოს გალობა უნდა წარმოადგენენ. კარბელაშვილების მოპირდაპირედ გურიიდან ჩამოსული მგალობლები დგანან: მაქსიმე ჩხატარაშვილი, მელქისედეკ ნაკაშიძე და ნესტორ კონტრიძე. რატომ გურიიდან? ამ კუთხემ ყველაზე უკეთ შემოინახა გალობის დასავლურ ქართული კილო. პირველად კარბელაშვილებმა დაიწყეს. კარბელაშვილები სვეტიცხოვლის სამგალობლო სკოლას წარმოადგენენ. შემდეგ გურულების ჯერი დადგა. კარგად მოусმინეთ, კვეთრად განსხოვებულია ეს შემოქმედის სკოლა.
საღამო დიდ ხანს გაგრძელდა. მონაცვლეობით გალობდნენ ხან კარბელაშვილები, ხან გურულები. საზოგადოების სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. ალბათ იკითხავთ, რატომ იყო ეს მოვლენა ასეთი განსაკუთრებული. ეს რომ გავიგოთ, მიუბრუნდეთ მე-19 საუკუნის დასაწყისს. უფრო ზუსტად 1811 წელს, როდესაც ქართულ გალობას სერიოზული საფრთხე დაემუქრა.
მე-19 საუკუნე საქართველოში იმით დაიწყო, რომ რუსეთის იმპერია 1801 წელს ჯერ სამეფო გააუქმა, ხოლო 10 წლის შემდეგ ეკლესიის ავტოკეფალია. ბაგრატიონების შთამომავლებს და კათალიკოს პატრიარქს ანტონ მეორეს საქართველოში ცხოვრება აეკრძალათ. ეკლესიას ეგზარქოსი მართავდა, სახელმწიფოს კი მეფის ნაცვალი.
თუმცა პირველი ეგზარქოსი ვარლამი ქართველი იყო, ქსნის ერისთავების შთამომავალმა ბევრი იღვაწა, რომ ქართული ეკლესია რუსეთის წმინდა სინოდისთვის დაექვემდებარებინა. მეორე ეგზარქოსმა თეოფილაქტემ 1817 წლის 9 ნოემბრის ორდერით რუსული ღვთისმსახურება დააკანონა. ქართული გალობა რუსულით შეიცვალა, ფრესკები კირით შეთეთრდა, ქართულ ენაზე ლიტურგიის აკრძალვა საგალობლების გაქრობას იწვევდა.
ქართული საზოგადოება დუმილით არ შეხვედრია ამ საკითხს. საგალობლების ნოტებზე გადატანასა და საგალობლების გადარჩენას ცდილობდნენ დიდებული ქართველები: ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ალექსანდრე აზბედი, დიმიტრი ყიფიანი, გრიგოლ ორბელიანი და სხვები, მაგრამ ქართველთა ეს სურვილიც კი გასაოცარ რისხვას იწვევდა რუს ეგზარქოსებში. თქვენ მე ისეთ რამეს მჩრით ხელში, რაც მე გველივით მეზიზღება. ასე შეამკო ვლადიმერ ბოგოიავლინსკი რუსმა ეგზარქოსმა ქართული ენა და ქართული საგალობლები. დაივიწყეთ თქვენი არაკეთილხმოვანი ენა და თქვენი ძაღლის წკავ-წკავით გალობა. შეითვისეთ ღვთისთვის სათნო რუსული სლავური ენა და გალობა. ეს სიტყვები უკვე სასულიერო სემინარიის რექტორს ჩუდეცკის ეკუთვნის. გალობის დაწუნებას ვინ შივის, როდესაც რუსმა ეგზარქოსმა პავლემ ამბიონიდან მთელი ქართველი ერი დაწყევლა, რასაც მოჰყვა დიმიტრი ყიფიანის პროტესტი, მისი გადასახლება და მოწამეობრივი სიკვდილი. 1877 წელს რუსეთმა საქართველოში ეგზარქოსად ვინმე იოანიკე გამოგზავნა. იოანიკე წინამორბედთან მსგავსად ქართველთ მოძულეთ იყო ცნობილი, მაგრამ ერთ ფაქტს ვერსად გავექცევით. სწორედ იოანიკემ დაუჭირა მხარი ქართველთა თხოვნას შექმნილიყო საეკლესიო გალობის აღმდგენი კომიტეტი. ასეთი კომიტეტის თავმჯდომარედ აღმოსავლეთ საქართველოში დაინიშნა ეპისკოპოსი ალექსანდრე უქროპირიძე, დასავლეთში კი ეპისკოპოსი გაბრიელ ქიქოძე. ხსენებულმა კომიტეტმა 2 კილოს მოსმენა ანჩის ხატის ტაძარში დანიშნა. მაშასე 1878 წლის სექტემბერია. მორიგეობით გალობენ კარბელაშვილები და გურულები. გადაწყდა გამოინახოს თანხა და მოიძებნოს ადამიანი, რომელიც ქართულ საგალობლებს თანამედროვე სანოტო სისტემაზე გადაიტანს. ბუნებრივია, გადაწყვეტილების მიღება უფრო იოლი აღმოჩნდა, ვიდრე მისი შესრულება. საზოგადოება ფულს იოლად იმეტებდა ამ საქმისთვის. მაშინდელი პრესაც სავსე ამგვარი ჩამონათვლით. წემსი, ივერია და დროება პერიოდულად აქვეყნებდნენ ცნობებს შემოწირულობების შესახებ. აი რას წერდა დროება 1879 წლის სექტემბრის ნომერში. შემოსავალი: არქიმანდრიტ აბრამისგან 28 მანეთი, არქიმანდრიტ მაკარისგან 18 მანეთი, იოანე ნათლისმცემლის უდაბნოდგან 30 მანეთი, არქიმანდრიტ გრიგორისგან 6 მანეთი და ასე შემდეგ. აი მეორე საკითხის მოგვარება კი გაჭირდა. უნიკალური პოლიფონიურობის გამო ქართული საგალობლის ნოტებზე გადატანა არ იყო ადვილი. არაერთიც და წარუმატებლად დამთავრდა. ეს საქმე ორმა ქცოდნას მოითხოვდა: სანოტო სისტემებისა და ქართული საგალობლის ძირითადი პრინციპებისა. ვინც კარგად გალობდა და სრულმგალობლად იწოდებოდა, მას ნოტების წერა არ შეეძლო. ხოლო ვინც ერკვეოდა სანოტო სისტემაში, მისი ყური ქართულ გალობას შეჩვეული არ იყო. მოკლედ, დრო თანდათან მიდიოდა და ქართველთა ენთუზიაზმიც თანდათან ქრებოდა. სწორედ იმ დროს, იტალიაში 12 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ, თბილისში გასტროლებზე ჩამოვიდა პირველი ქართველი პროფესიონალი საოპერო მომღერალი, ბრწყინვალე ბასო პროფუნდო ფილიმონ კორიძე. ფილიპო კორიჯიოს უკვე ნამღერი აქვს რიო-დე-ჟანეიროსა და პეტერბურგის თეატრებში, ლასკალაში. აი რას წერდა მაშინდელი პრესა: როგორც იტალიური გაზეთები აღნიშნავენ, ბატონი კორიძე ისეთი არტისტია, რომელიც თავისი ხმის ძლიერებით და გალობის მანერით ყველა უპირველეს თეატრებში პატივცემული იქნება. იმას აქვს ხმა ბოხი, დიდებული და ძალდაუტანებლად ამწევი მაღალი ნოტებისა. არ არის იტალიაში ისეთი თეატრი, რომელსაც დიდი საამბითა და პატივით არ მიეღოს ჩინებული ხმის პატრონი არტისტი კორიძე. იმას უმღერია საუკეთესო ოპერებში: ნორმა, რიგოლეტო, ბალმასკარადი, რახილ და სხვა. ფილიში ჩამოსვლისთანავე მიიპყრო საზოგადოების ყურადღება: მაღალი, წარმოსადეგი, ექსცენტრიული. ფილიმონს წვიმაში უყვარდა სიარული. იგი უკვე მილანში აპირებდა დაბრუნებას, როცა მისი სახლის კარი უცნობმა ადამიანებმა შეაღეს.
გურული მგალობლები იყვნენ. ერთადერთი შეკითხვით მესტუმნენ.
თუ შეიძლება ჩვენი გურული საგალობლის იტალიურ ნოტებზე ჩაწერა.
როგორ არ შეიძლება? იტალიურ ნოტებზე ყველაფრის ჩაწერა შეიძლება. მოგზანდით? მოგზანდით, მოგზანდით.
Eta Enlantaria Viso Plebelo Taglaia Charta
თურმე მანამდეც ჰქონიათ მცდელობა ქართული საგალობლების ნოტებზე ჩაწერისა, მაგრამ ყველა დაუწუნიათ. გალობელთა აღტაცებამ დამაფიქრა. მეც გადავწყვიტე საქართველოში დარჩენილიყავი და ნოტებზე გადამეღო ჩვენი დაუწერავი სიმღერა გალობა.
ხელ ქალაქში გახმაობდა ეს ამბავი. იმედის ნაპერწკალი ისევ გაღვივდა იქნებ ფილიმონ ქორიძე გახდეს ის კაცი, ვინც ქართულ საგალობელს ნოტებზე გადაიტანსო. მაგრამ ეს ხომ წარმოუდგენელი იყო იმის გამო, რომ ფილიმონს წინ იტალია ელოდა მისი ბრწყინვალე საოპერო კარიერა. რაც მთავარია, ელოდა მილანი და მილანში ლასკალა. მისი დიდი და მყუდრო ფინო, რომლის აიონიც ქალაქის მთავარ ქუჩას ელ კორსოს გადახურებდა. ფილიმონ ქორიძემ უარი თქვა ყველაფერზე, თავი დაანება ოპერას და მთელი დარჩენილი ცხოვრება ქართულ გალობას მიუძღვნა.
ზინაიდა ვორობეცი, ფილიმონ ქორიძის მეუღლე, წარმოშობით უკრაინელი, პეტერბურგელი სენატორის ქალიშვილი. ზინაიდა პეტერბურგის კონსერვატორია დამთავრებული, პროფესიონალი პიანისტი იყო. მშვენივრად ფლობდა უცხო ენებს და დიდი განათლებით გამოირჩეოდა. ზინაიდას ფილიმონის საგალობლებით გატაცება უჩვეულოდ ეჩვენებოდა. ქართული მუსიკის წყობა, ჰარმონია, მოულოდნელი აკორდები ევროპულ და რუსულ მუსიკაზე აღზრდილ ზინაიდას აწუხებდა, ვერგუობდა. ფილიმონის აღფრთოვანებას კი საზღვარი არ ჰქონდა. ქარიშხალივით შემოიჭრებოდა ხოლმე ოთახში და მეუღლეს უზიარებდა აღტაცებას. ზინაჩკა, ნახე რა საოცარი პოლიფონია. ეს ფასდაუდებელი განძია. მე ყოველას დავუმტკიცებ, რომ ქართული საგალობლის გადატანა ხუთხაზიან სანოტო სისტემაზე შესაძლებელია.
დიახ, ამას ვამბობ მე, ფილიმონ ქორიძე.
დაშჩექავდა ხოლმე ფილიმონი და ზინაიდაც თანდათან დაახვა მეუღლეს. ერთგული მეგობრობა გაუწია. აბა ამდით ბავშვს. Гул схомарадкенда.
Филимон, что это такое? Тут ничего нельзя разобрать.
Мититон гадагитер. Голубчик, я всё сделаю сама.
Матлубит.
Эртхелки Синайдам Филимонс утхра.
Вхედავრომ საოპერო კარიერაზე გული აიცრუე, მაგრამ ამას წინ ვერ დავუდგები. მე ხომ მხოლოდ შენი შვილების დედა კი არა, ერთგული მეგობარიც ვარ. როგორც შემეძლება დაგეხმარები.
ზინაიდა ქართულ ხმებს მართლაც მალე მიეჩვია. მისი გადაწერილი ნოტები კი იულად იკითხებოდა. ფილიმონი ამ საქმის გამო ისეთივე მხნე და ხალისიანი გახდა, როგორც იტალიაში იყო.
ქუთაისში წერილი გავგზავნე გაბრიელ ეპისკოპოსს და შევთავაზე. აქ თბილისში ნოტებზე გადავიღეთ და დავწერეთ წირვის წესი საგალობელი. თუნებას მოგცემთ. ჩამოვალთ და თქვენი თანდასწრებით ვიგალობებთ.
დანიშნულ დღეს ეპისკოპოსი გაბრიელი ქუთაისის საკრებულო ტაძარში წირვას შეუდგა. ფილიმონ ქორიძის ჩანაწერების შესამოწმებლად მღვდელმთავარმა მთელი დასავლეთ საქართველოს საუკეთესო სრული მგალობლები მოიწვია. გურიიდან დიდი მგალობლები ჯაბა გურიელი და მისი ძმა ტელემონი თავისი კრებით. შემოქმედის მონასტრიდან გალობის დიდი მცოდნე გიორგი დუმბაძე, აგრეთვე ანტონ და დავით დუმბაძეები. მარტვილის სამგალობლო სკოლის დიდი მგალობელი დიმიტრი ჭალაგანიძე გუნდით. პოეტი და მგალობელი სიმონ გუგუნავა. თავარდიაკვანი რაჟდენ ხუნდაძე. რაჭა ბარაკონიდან ასლან ერისთავი გალობლებით. ჯრუჭიდან და საჩხერიდან წერეთლები. ფილიმონი თავისი გუნდით სამგალობლოზე შედგა. ხალხში ხმა გავრცელდა, რუსების ხორომ ქართულად უნდა იგალობოს. ქორიძემ და მისმა გუნდმა ძლიერ მტკიცედ და მშვენივრად აღასრულეს საგალობლები. ტაძარში შეყრილი ხალხი აღტაცებას ვერ მალავდა. გამტკიცდა რწმენა, რომ ქართულ სიმღერა გალობას დაღუპვის საფრთხე აღარ ემუქრებოდა.
აი აქ დააწყეთ ბოლოფე.
1895 წელს ფილიმონი ოჯახთან ერთად ქუთაისში გადავიდა. გალობის აღმდგენელმა კომიტეტმა ამოარჩია სამი კაცი, რომელთაც ფილიმონისთვის გალობები უნდა გადაეცათ. ფილიმონმა ორ წელიწადში სამხმაზე გაწყობილი 500 საგალობელი ჩაიწერა. ფილიმონი საკუთარი ხარჯით აპირებდა ქართული სიმღერა გალობის დაბეჭდვასა და გავრცელებას, მაგრამ სასულიერო ბანკი, სადაც ფული ჰქონდა გადანახული, გაკოტრდა. უსახსრობის გამო ფილიმონი და მისი მეუღლე სიმღერასა და ფორტეპიანოზე დაკვრას ასწავლიდნენ. მომქანცველმა შრომამ ზინაიდას ჯანმრთელობა შეურყია და მალე ფილიმონს ძიმე განსაცდელი დაატყდა თავს. საყვარელი მეუღლე და ერთგული მეგობარი ზინაიდა გარდაიცვალა. მეგობრებმა თბილისში გადასვლა ურჩიეს. იქ მას მაქსიმე შარაძესა და ესტადე კერესელიძესთან შეხვედრა ელოდა. ეს მაქსიმე შარაძეა, სტამბის პატრონი და ილიას ივერიის ხაზინადარი. მაქსიმე ითხოვდა ხოლმე:
იმისთვის კი არ გვინდა სტამბა, რომ დიდრულად ვიცხოვროთ. ჩვენი სტამბით ბევრ კეთილ საქმეს აღვასრულებთ.
მაქსიმე შარაძემ 1892 წელს დააარსა უფასო წიგნთ საკითხავი მდაბიო ხალხთათვის. სწორედ აქ დაუახლოვდა მაქსიმეს ესტატე კერესელიძე.
მელქისედეკ ნაკაშიძის გუნდის ნაგალობები, წმინდა გიორგის ტროპარი ტყვეთა გამათავისუფლებელო პირველად რომ მოვისმინე, გულიამი ჩუხტა და ტირილი დავიწყე. თურმე რა ტკბილი და კარგი გალობა ქონია. ამის შემდეგ მელქისედეკს ვთხოვე, იცით თქვენი კარგი გალობა ჩვენს გაგვიზიაროთ და გვასწავლოთ მეთქი. ერთ დღესაც მელქისედეკმა მოგვიყვანა ცნობილი მომღერალი ფილიმონ ქორიძე და გაგვაცნო. მელქისედეკს სურდა, რომ ჩვენი საგალობლები, ეს ეროვნული დიდება, ნოტებზე ყოფილიყო დაწერილი. ამიტომაც მოიყვანა ფილიმონი.
ასე მოხდა ფილიმონის და მაქსიმეს შეხვედრა.
ასეთი ადამიანები, როგორიც მაქსიმია, ისტორიის ზედაპირზე მკვეთრად არჩანან, მაგრამ სწორედ ისინი განაპირობებენ ისტორიის სულსა და ხასიათს. დახვეწილი სულის მქონე მაქსიმე თითქოს ქართულმა გალობამ თავის მცველად სწორედ მაქსიმე შეარჩია.
მან კი თავის მხრივ ესტატე კერესელიძეში ჩაბეჭდა გალობისადმი მხურვალე სიყვარული.
მე და ესტატეს სტამბა უკვე გამართული გვქონდა. ფილიმონმა ნოტები შეგვასწავლა და მალე გალობის ნოტებზე ჩაწერათ შევძელით. გაბრიელ ეპისკოპოსმა ქუთაისიდან ფილიმონის მიერ ნოტებზე ჩაწერილი საგალობლები გამოგვიგზავნა და მათი ბეჭდვა დავიწყეთ. შემდეგ მე და ესტატემ ფილიმონ ქორიძეს ოზურგეთში წასვლა და ღრმადმოხუცი ანტონ დუმბაძისგან ნოტებზე გალობის გადაღება ვთხოვეთ. ფისჰარმონიად შეუძინეთ და ოზურგეთს გავამგზავრეთ. მასალას ფილიმონი სტამბაში ყოველთვე გვიგზავნით.
ესეც ოზურგეთი წვიმს. აქ გაატარა ფილიმონმა ცხოვრების ბოლო წლები. ჭადრების მოედანზე აქ ადრე ხის ეკლესია მდგარა. ფილიმონმაც აქ ვინმე ფირცხელაიშვილის სახლში იქირავა ოთახი, სადაც გარდაცვალებამდე მარტო ცხოვრობდა. სადღაც აი აქ არის დასაფლავებული. თუმცა მისი საფლავი დაკარგულია. ახლა აი ამ კვარცხლბეკიდან გადმოკურებს. ოზურგეთში მთელი თავისი დრო გალობის ჩაწერას მოანდომა. დილაობით აივანზე გადმოდგებოდა ხოლმე და ხმას ავარჯიშებდა.
სიფაკრეფარ, სიფაკრეფარ, სიფაკრეფარ.
ო, ანე სარავ ქურავე. Kilde sar solde odesop deliop
gelavo Daitsqo Filimonis da Anton Dumbadzis mtkitse da mkhne shromo Anton Dumbadzis khandazmulobis gamo sagaloblebis notebze gadatanas Filimoni ise chkarobda rom natsils tsalkhmaze tsert imimedit rom mozakhilsa da bans shemdeg sheuzqobda ხანდახან ანტონისაგან ხალხურ სიმღერასაც ჩაიწერდა ხოლმე.
წინაზე სხვანაირად იმღერეთ, ეგ დომიწერია, აღეთ.
რა მაშინი მხაზეაძე ვიყავი, ანტონო ფილიმონ და ახლა ასე მინდა და ასე იმღერე, ასეა გურულები, ასე
ასე. ანტონო, რა ხნა? რა ხნა?
ორჯერ არ დამოგია,
ორჯერ
იქნება, ორჯერ.
რა ვართ ეს გურულები? კარგი ბატონო, თავიდან დავიწყოთ მაშინ.
ე ბატონო.
აბა, 3 4.
სულის მოთხმის დრო არ აყოს. რაც ჩაწერილია ერთი მიასებით არ არის იმისა, რაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს.
ფილიმონი თელ დასავლეთ საქართველოს უვლიდა. ყველა ცნობილ მგალობელთან მიდიოდა და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, გუნდებს აყალიბებდა. ნოტებს ასწავლიდა და რამდენიმე თვეში მათ ისე ამზადებდა, რომ ტაძრებში გალობდნენ. ხალხური სიმღერებისა და საგალობლების ძველი კილოების ჩასაწერად კი სოფელ-სოფელ დადიოდა. შემოდებდა ხოლმე თავის ფისჰარმონიას ურემზე, უკან ფეხით მიყვებოდა და დარსა თუ ავდარში ეძებდა მარგალიტებს.
When I'm sweet, oh,
ოცდარვა წელიწადი ქართული საგალობლების ნოტებზე გადატანას მოახმარა და ჩაწერილი 5522 საგალობელი დაგვიტოვა. 5522. არც მანამდე და არც შემდეგ ამდენი საგალობელი არავის ჩაუწერია. სიცოცხლის ბოლოს ოდესღაც წარმატებულ მომღერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ისე გაუჭირდა, რომ ზოგჯერ მდიდართა ოჯახებში როიალის ამწყობად დადიოდა. 3 ან 5 მანეთს იღებდა და რამდენიმე დღე თავს ინახავდა. 1911 წელს 80 წლის ფილიმონ ქორიძე მარტოობაში გარდაიცვალა. მის ვაჟს მიხელს კარგად ახსოვდა მამის ანდერძი.
ჩემს ჩაწერილს უპატრონო შვილო, არ დაიკარგოს. ძალიან მეშინია მთელი ეს განძი სადმე სარდაფში, ან რომელიმე მუზეუმის საცავში თაგვების სახრავი არ გახდეს.
ხელნაწერი ნოტები გაქრა. ოზურგეთში, მის ბინაზე, ფილიმონის გარდაცვალების შემდეგ დამტრეული ვერცხლის საათისა და დახეული ფურცლების გარდა ვერაფერს მიიღეს. დიდხანს ეძებდა მიხეილ ქორელი მამის ნაშრომს, მაგრამ ამაოდ ჩაწერილი საგალობლების კვალი გაქრა.
თუმცა თუ კი ისტორიამ რაიმე ჩაიფიქრა, შუაგზაზე არასოდეს მიატოვებს, ერთ რჩეულს მეორეთი ჩაანაცვლებს, რათა მთავარი აღსრულდეს.
გესაკმთავრდება მეგობრებო ჩვენი შეხვედრა. თქვენ თვალი გაადევნეთ, როგორ განულო ფილიმონ ქორიძემ გალობის ერთ-ერთმა რაინდმა გზანი წამებისანი. მომავალ შაბათკვირას ჩვენ გალობის კიდევ ერთ რაინდს გავიცნობთ ნანა ჯანელიძის ფილმით „გალობის რაინდები“. ახლა კი გემშვიდობებით პროგრამის ხმის რეჟისორი გოგა გაჩეჩილაძე და პროგრამის ავტორი და წამყვანი ლია ციციქური.
ყოველ კვირა დღეს დილის 10 საათზე და საღამოს 6-ზე, გამეორებით 4 შაბათს, ღამის 12-ზე. საზოგადოებრივი რადიო გიწევთ ლია ძიძიგურის გალერეაში.